Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ. Λοιπόν, ξέρω ότι το πρωινό ξύπνημα είναι λίγο άχαρο για τους περισσότερους από εσάς, ιδίως το πρωινό του Σαββατοκυριακού. Βέβαια με τους αθλητές, να ξέρετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ερχόμενοι τώρα εδώ στο στούντιο, είδα τουλάχιστον 10 αθλητές να τρέχουν στους δρόμους. Και αυτό νομίζω ότι μας χαροποιεί εντελώς, διότι νιώθω ότι πλέον η αθλητική κουλτούρα αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στο DNA των Ελλήνων. Λοιπόν, αν είστε ξύπνοι για οποιοδήποτε λόγο, εμείς εδώ ευχόμαστε να σας αποζημιώσουμε και να σας κρατήσουμε όσο μπορούμε καλύτερη παρέα. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στον αέρα μέχρι τις 10, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που σταθερά όλα αυτά τα χρόνια είσαστε στο πλευρό μας και μας στηρίζετε από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που νομίζω ότι αφορά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και ανθρώπων κυρίως μέσης ηλικίας, οι οποίοι καλώς βέβαια αποφάσισαν να εντάξουν έστω και αργά καμιά φορά τον αθλητισμό και την άσκηση στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους. Άσχημο έτσι λίγο όμως, από την άλλη, που εκτός από το Σαββατοκύριακο όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας παραμένουν εντελώς ανενεργοί αθλητικά και προσπαθούν έτσι μέσα σε ένα διήμερο να κάνουν πράγματα που πιστεύουν ότι θα τους αναζωογονήσουν και θα τους γυμνάσουν, όμως όπως για παράδειγμα να βγουν και να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ, να τρέξουν. Και δυστυχώς αυτό το οποίο παρατηρείται συχνά πυκνά είναι ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσάρεστες πολλές φορές καταστάσεις, με τραυματισμούς αρκετά σοβαρούς ενίοτε. Και που σίγουρα εκτός από την ταλαιπωρία της αποκατάστασης, τους δημιουργεί έτσι και συναισθήματα λίγο περίεργα και αρνητικά για τον αθλητισμό και την αξία του. Με αποτέλεσμα πολλοί από εκείνους οι οποίοι ξεκίνησαν να εγκαταλείψουν λίγο άδοξα την αθλητική τους προσπάθεια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και το ζητούμενο αυτό. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τους αθλητές του Σαββατοκύριακου, έτσι τους έχουμε αποκαλέσει. Και βεβαίως με τους κινδύνους που ελοχεύουν εξαιτίας της περιστασιακής ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό. Αυτό λοιπόν το θέμα θα το κουβεντιάσουμε σήμερα με τον οστεοπαθητικό φυσιοθεραπευτή, τον κύριο Γιώργο Γουδεύεν, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο σήμερα και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Γουδεύεν, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Σπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και πάλι.
Και εμάς.
Να είμαι στην εκπομπή σας και στους ακροατές μας και να μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα που πραγματικά παίρνει διαστάσεις.
Νομίζω ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα του μαζικού αθλητισμού.
Πάρα έτσι. Πολύ μεγάλο.
Και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής πλέον έχουν περιορίσει δραματικά το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο όλων των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να προσπαθούν έτσι να βρουν μικρές ευκαιρίες παράλληλα με τους οικογενειακούς, τέλος πάντων, και άλλους επαγγελματικές μάλλον και οικογενειακές υποχρεώσεις, και προσπαθούν έτσι να το συμπιώσουν όλο και μαζί με αυτό να βάλουν και τον αθλητισμό. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν έχουν την ευχέρεια να γυμνάζονται καθημερινά, τους βλέπουμε να κάνουν την προσπάθειά τους το Σαββατοκύριακο. Αυτό όμως έχω την αίσθηση ότι ελοχεύει αρκετούς κινδύνους, έτσι.
Νομίζω ότι σχεδόν το καλύψατε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι όλο το σκεπτικό. Η αλήθεια είναι ότι επί 5 μέρες και ίσως και 6 όλοι τρέχουμε καθήμενοι, είτε στη δουλειά μας
και αγχωμένοι κιόλας
και αγχωμένοι πολύ, Γιατί μία μέρα έχει πάψει να έχει μία μέρα. Έχει τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, ανάλογα με τι πρέπει να διεκπαιρεώσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συμπυκνώνεται πολύ κόπωση, πολύ στρες, αρκετές εντάσεις μέσα στο σώμα και ψυχικές και σωματικές, και η ανάγκη να τις εκτονώσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ό,τι χρόνο μένει από τα υπόλοιπα είναι μεγάλη. Εδώ λοιπόν θέλει μια μεγάλη, θέλει πολύ σοφή μεταχείριση για τη μετάβαση από το τίποτα στα πάντα ή από το κάτι άλλο σε κάτι διαφορετικό. Άλλο να τρέχεις τη δουλειά σου ή να τρέχεις τον εαυτό σου.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι περισσότερες περιπτώσεις οι οποίες έτσι είναι λίγο και πιο επικίνδυνες αφορούν κυρίως ανθρώπους που στο παρελθόν είχαν μια πολύ καλή φυσική κατάσταση και ξαφνικά λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής, έτσι, κάποιοι παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένεια, οπότε ξαφνικά εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι και νοσταλγώντας λοιπόν αυτό το οποίο είχαν ζήσει και είχαν στο παρελθόν, προσπαθούν να το αναπληρώσουν. Αλλά επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ο χρόνος, συμπιέζουν λοιπόν όλο αυτό μέσα σε δύο μέρες. Και εκεί πέρα νομίζω ότι είναι και το πιο επικίνδυνο, έτσι.
Ναι. Το επικίνδυνο είναι αυτό, ότι από την αδράνεια πας στη δράση. Όπως σας είπα και πριν, ο οργανισμός μας συνηθισμένος στην καρέκλα ή σαν ανάλογα με τη δουλειά κάνει κάποιος, καλείται ξαφνικά να ικανοποιήσει και ένα σπουδαίο κομμάτι του αυτού του, που είναι η ψυχαγωγία, είναι η άθληση, είναι η εκτόνωση, είναι η χαρά. Την οποία τη στερείται στις μέρες μας.
Και είναι και η ικανοποίηση, κύριε Γουδεύανε, να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη έτσι όπως τον είχε φανταστεί.
Ναι.
Όπως τον έχει φανταστεί, μάλλον, και όπως τον είχε δει και παλιότερα.
Έτσι. Και ιδιαίτερα όσοι έχουν ένα αθλητικό παρελθόν, πιστεύω ότι έχουν ένα παραπάνω κίνητρο και ένα παραπάνω παράπονο.
Ακριβώς.
Που δεν προλαβαίνουν.
Ακριβώς.
Εδώ όμως θέλει αρκετή συζήτηση αυτό το θέμα για να δούμε με πόσο ασφάλεια μπορεί να κάνει κάποιος αυτή τη μετάβαση και σε τι διαφέρει και από τους αθλητές ή τους αθλούμενους που έχουν τη δυνατότητα 2-3 φορές την εβδομάδα να αθληθούν έναντι των άλλων που αθλούνται μόνο το Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί πέρα που πιστεύετε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και είναι το λάθος, να το πω έτσι, εισαγωγικά λάθος τέλος πάντων, γιατί από τη μία λέμε ότι καλό θα είναι όσο μπορούμε να βρισκόμαστε σε κίνηση, και από την άλλη για να μην περνάμε και λάθος μηνύματα. Εμείς δεν λέμε να μην ασκούνται οι άνθρωποι.
Όχι βέβαια. Όχι,
έστω και αυτό το διήμερο, έτσι. Από το να μην κάνουν τίποτα είναι καλό. Όμως θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ασφαλείας.
Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικό, το μήνυμα που περνάμε πάντα, δεν είναι να σταματήσει κάποιος να αθλείται. Το μήνυμα είναι να τον εντάξουμε στην κατηγορία στην οποία ανήκει, τον αθλητή του Σαββατοκύριακου που δεν έχει άλλη δυνατότητα, και να τον προστατεύσουμε. Γιατί είναι καλύτερη η ασφάλεια παρά
η πρόληψη καλύτερα από ότι...
Και η πρόληψη αλλά και η ασφάλεια και η ενημέρωση. Γιατί ξαφνικά ενεργοποιείς ένα σύστημα ολόκληρο, μυοσκελετικό, καρδιαναπνευστικό, ψυχικό κλπ, που ξέρετε δεν είναι και εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί τα εμπόδια μένουν φυσικά, γιατί έχεις υποχρεώσεις αν έχεις οικογένεια. Ο χρόνος ακόμα και το Σαββατοκύριακο πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, είναι λίγους. Οπότε το εντάσσεις, το στριμώχνεις στην ουσία.
Άντε να κάνω και αυτό.
Άντε να κάνω και αυτό. Και δεν γίνεται με τόσο χαρά πολλές φορές. Απλά τη χαρά την νιώθεις την ώρα που το κάνεις.
Δεν έχει διάρκεια μετά. Δεν μπορείς να απολαύσεις τη δράση.
Εξαρτάται από τις υποχρεώσεις που έχεις. Αν σε περιμένει η γυναίκα στο σπίτι, ο άντρας σου που πρέπει να πάρεις τα παιδιά, να βγεις, να πας στον παιδικό σταθμό ή να πας στην παιδική χαρά. Εντάξει, δεν έχεις αυτό το.
Τη χαλαρότητα, την άνεση.
Τη χαλαρότητα που βγαίνει μετά να χαρείς. Κάποιοι που την έχουν είναι πιο ευτυχείς. Αυτό είναι, ξέρετε, το κομμάτι πέρα των σωματικών ικανοποιήσεων που έχουμε μέσα από την άθληση. Είναι η ψυχική εφορία που παίρνει κάποιος, που βγαίνει μέσα από βιολογικές διεργασίες και βιοχημικές, με την έκρηξη ενδορφινών, εγκεφαλινών και άλλων ουσιών που γίνονται, που εκχέονται κατά τη διάρκεια της άσκησης και κρατάνε. Οπότε αυτό είναι που συνήθως κάνει τον άνθρωπο να νιώθει καλά, να νιώθει ελεύθερος, να νιώθει αυτάρκης και να νιώθει ότι έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει και να παλέψει τη ζωή του. Κατ' εμέ, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με αθλητές και φυσικά και με αθλούμενους και ανθρώπους που αγαπούν τα σπορ και ασχολούνται το Σαββατοκύριακο, Βλέπεις πόσο ανάγκη το έχουν αυτό. Είναι η ανάγκη τους. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει ανάγκη να πάει ένα σινεμά, άλλος να πάει σε ένα μπαρ. Αυτοί έχουν ανάγκη να αθληθούν, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα τους, έτσι έχουν μεγαλώσει. Οπότε είναι σεβαστό, απλά πρέπει να τους προφυλάξουμε, να τους ενημερώσουμε, γιατί η ψυχή έχει μεγάλη διάθεση να κάνει πολλά πράγματα.
Το σώμα καμιά φορά όμως αντιδρά.
Το σώμα όμως, θέλει το ζέσταμά του σε ένα αυτοκίνητο που έχει 5 μέρες να το ξεκινήσεις, δεν το σπριντάρεις κατευθείαν, ξεκινάς, το ζεσταίνεις. Είμαστε μια μηχανή θεϊκή βέβαια. Που...
Μακάρι λοιπόν να μπορούσαμε και εκεί πέρα, ίσως θα πρέπει να επικεντρωθούμε και ίσως εκεί θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι η διάρκεια είναι εκείνη η οποία θα φέρει το αποτέλεσμα. Και όχι το περιστασιακό, έτσι.
Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό είναι να αθλούμαστε το Σαββατοκύριακο και αυτό μπορεί να μας ανοίξει και μια άλλη πόρτα στο να βρούμε μια ενδιάμεση μέρα αργότερα στη ζωή μας, έστω και σε λιγότερο χρόνο ή με λιγότερο χρόνο διαθέτοντας, να κάνουμε κάτι γι' αυτό ώστε να λειτουργεί και σαν προετοιμασία για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αλλά και για την, και για την καθημερινότητά μας.
Πάμε λοιπόν να το δούμε λέτε, λίγο πιο αναλυτικά. Τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουν και τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να γυμναστούν μόνο το Σαββατοκυριακό, μη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση. Πώς θα πρέπει να προετοιμάσουν το σώμα τους ώστε να μην δεχτεί αυτό το έντονο έτσι στρεσάρισμα.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι εξαρτάται με τι άθλημα ασχολείται κανείς. Αν είναι δρομέας, μικρών ή μεγάλων αποστάσεων, αν του αρέσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όπως είπατε, το τένις και διάφορα άλλα. Αυτά έχουν μια κατηγοριοποίηση και φυσικά πρέπει να τοποθετήσει τον εαυτό του απέναντι στο πόσο και πώς θέλει να κάνει αυτή την άθληση. Θέλει να πάει αυτοσχέδια, έχει κάποιους φίλους που συνήθως γίνεται με παρέα.
Και αυτοπεδίας κυρίως, ναι.
Ναι. Από εκεί και μετά πρέπει να δει καλά τον εαυτό του. Να μην ξεχνάει ότι μπορεί να μεγαλώνει λίγο, έχει πολύ άγχος, έχει στρες, έχει συνθήκες που πρέπει να τον βάλουν σιγά σιγά. Το σιγά σιγά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει 5 ώρες προθέρμανση, αλλά πρέπει να δει τις ανάγκες που έχει το σώμα του και η ψυχή του για να μπορέσει να κινηθεί. Υπάρχουν πολύ ασφαλή προγράμματα που είναι απλές συμβουλές στην ουσία που συχνά υποτιμούνται λόγω της παρόρμησης που έχει κάποιος για να μπορέσει να αθληθεί.
Άντε να ξεκινήσω γρήγορα. Πολλές φορές ακόμα και το Σαββατοκύριακο είναι πιεσμένο, έτσι.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά και το κέφι που έχει, αν δεν μπαίνουμε μέσα, αν δεν φέρει την μπάλα να παίξουμε, ρίξει το σουτ, κάνει εκείνο και κάνει τ' άλλο και ξεχνάς την προθέρμανση η οποία έχει απλές διατάσεις, λίγο επιτόπιο τροχάδιν, λίγες μικρά τρεξιματάκια.
Έτσι απλά και μόνο για να προετοιμαστεί και να ζεσταθεί. Είναι σαν τη μηχανή έτσι, του αυτοκίνητου το σώμα. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ.
Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε άθληση, ιδιαίτερα μεγαλώνοντας, ας έχουμε και την κουλτούρα μας, πρέπει να ξέρουμε ότι ιδιαίτερα όσοι ήταν αθλητές, επαγγελματίες, έχουν συσσωρεύσει αρκετές μικροκακώσεις ως μεγάλες κακώσεις. Διότι ο πρωταθλητισμός έχει ένα τίμημα. Στη ζωή τους μετά που μετατρέπονται σε αθλητές, πρώην πρωταθλητές, αλλά νυν αθλητές, αυτές υπάρχουν. Υπάρχει μνήμη του σώματος, κυταρική μνήμη.
Και κουβάλανε και αυτά λοιπόν.
Και κουβάλανε και αυτά. Mm-hmm. Οπότε κάθε φορά που θα ασκούνται είναι μια δοκιμασία επί της ουσίας, η οποία θα πρέπει να μπορεί να βγάλει και να ανεβάσει το επίπεδο των τραυματισμών. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό να το λάβουν υπόψη τους ότι έχουν ένα ιστορικό και επουδενή δεν πρέπει και δεν θέλουμε να φτάσουν σε μια υποτροπή, γιατί υπάρχει υπενθύμηση πριν την υποτροπή, υπάρχει υπενθύμηση. Το σώμα δυσανασχετεί, που σημαίνει ότι δεν το προετοίμασες καλά, και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές άτομα που ξεκινάνε να γυμναστούν στα γυμναστήρια, αν δεν ακολουθήσουν πιστά το πρόγραμμα του γυμναστή, ο οποίος είναι ο πλέον ειδικός, να τους κατατάξει στην κατηγορία που θα
ασκηθούν. Και να τους καθοδηγήσει και να τους ορίσει εκείνο στην ένταση.
Ακριβώς, να τους κατηγοριοποιήσει και να πει ότι ξέρεις, θα ξεκινήσεις έτσι, ας ήσουν αυτό που ήσουν, δεν θα ξεκινήσεις σκληρά. Είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να ξυπνήσει πολλές παθήσεις και προηγούμενες κακώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη προσέλευση συχνά από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν με την καλύτερη των προθέσεων, αλλά στην ουσία κάνουν ένα τεστ κοπόσεως του οργανισμού τους, του μηχανισμού τους, του μηχανικού συστήματος, του καρδιαναπνευστικού και άλλων στοιχείων. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι που θέλουμε να προφυλάξουμε. Και εδώ πέρα είναι εξατομικευμένη συμβουλή που πρέπει να δώσει κανείς. Πρέπει και στο μυαλό του ίδιου του αθλούμενου να υπάρχει, να θυμάται τι έχει υποστεί, που υπάρχουν οι κακώσεις, να τις προφυλάξει, να τις θωρακίσει θερμενόμενος, σωστά προθερμενόμενος, με διατάσεις κυρίως, με σταδιακή αύξηση των δραστηριοτήτων, ώστε να μην έχει ευνίδια, ευνιδιάζεται και το σώμα και ο οργανισμός σου. Ξαφνικά τι γίνεται, σου να ήρεμος, τι έγινε και τρέχεις. Ο εγκέφαλος έχει μια ανεξάρτητη λειτουργία πέραν της επιθυμίας μας. Έχει και άλλα κέντρα. Οπότε ευνηδιάζεται και πάει να σε προφυλάξει. Και πολλές φορές και μικρές ενοχλήσεις είναι προφυλάξεις. Υπενθυμίσεις ότι μην ξεχνάς, εδώ κάποτε έχω χτυπήσει. Κάποτε έχω
προσεξέμε λίγο παραπάνω.
Προσεξέμε. Οπότε. Και αυτοί αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία που τραυματίζονται με μικρούς τραυματισμούς, θλάσεις, διατάσεις κλπ. Διαστρέμματα. Είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να το πούμε και σε λίγο.
Για την άλλη κατηγορία, αναφέρομαι στους αθλητές οι οποίοι δεν έχουν τέτοιο έτσι, αθλητικό background, δεν έχουν γυμναστεί ιδιαίτερα έως καθόλου στα προηγούμενα χρόνια της ζωής τους. Αποφασίζουν λοιπόν γύρω στα 40, στα 45, κάποιοι πρώην καπνιστές, κάποιοι και ενδεχομένως και υπέρβαροι. Αποφάσισαν λοιπόν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Όμως, για τους λόγους που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, δεν έχουν την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να βάλουν έτσι ένα πρόγραμμα έτσι όπως θα ήθελαν ενδεχομένως και γυμνάζονται Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, για αυτή λοιπόν την κατηγορία των ανθρώπων, θα ήθελα να μας εξηγήσετε, να μας πείτε τι συμβαίνει στο σώμα και γενικότερα στο μυοσκελετικό σύστημα ενός θεωρητικά γύμναστου ανθρώπου που επιλέγει να μπει σε μια διαδικασία εκγύμνασης μόνο 2 μέρες την εβδομάδα.
Ναι, εδώ έρχονται 2 πράγματα σε σύγκρουση. Η απόφαση και η εκτέλεση του λόγου που θέλουν να γυμναστούν, γιατί το κάνεις. Το κάνεις για να χάσεις κιλά, το κάνεις για λίγο καιρό γιατί θέλεις εξόρις, το κάνεις να δεις αν σου πάει, αν σου αρέσει, το πας για να αθληθείς γιατί σου είπε ο γιατρός σου ότι ξέρεις, επειδή έχεις τη μέση σου πρέπει να κάνεις γυμναστική. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι, όπως είπα και πριν, να δεις τη δομή που έχεις και τι σου πάει. Μπορείς να βάλεις μια σωματοδομή να πάει με βάση την επιθυμία. Η επιθυμία είναι απατηλή. Η δυνατότητα και η ικανότητα να ανταπεξέλθεις σε ένα άθλημα που θα σου πηγαίνει και θα σε ευχαριστεί ταυτόχρονα, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι να καταπονήσεις το σώμα σου. Το θέμα είναι να παίρνεις και μια χαρά από αυτό. Αν είναι να καταπονήσεις και μόνος σου, κάθεσαι και δέρνεσαι.
Εξηγήστε το μας λίγο καλύτερα. Αυτό, όταν λέτε να σου πάει ένα άθλημα, μια δραστηριότητα, τι εννοείτε ακριβώς?
Δηλαδή, να μην είναι μιμητική η κίνηση. Επειδή όλοι οι φίλοι μου παίζουν τένις, πάω και εγώ. Μπορεί να μην σου πηγαίνει. Επειδή όλοι οι φίλοι μου παίζουν μπάσκετ, η παρέα μου ή αυτό, ή επειδή έχεις πρότυπα διάφορα, να μην σου πηγαίνει. Δηλαδή, ο φίλαθρος που βλέπει ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ποτέ ποδόσφαιρο ή να τραυματιστεί πιο εύκολα. Του αρέσει με αυτό που βλέπει, αλλά το θέμα δεν είναι αν είναι ικανός να το κάνει. Mm-hmm. Και επειδή λειτουργεί με τη μίμηση και η προτροπή του είναι αυτή, προσπαθεί να ακολουθήσει κάτι τέτοιο, έστω και λίγο πιο αργά. Εμείς θέλουμε να ακολουθήσει, απλά πρέπει να δει το χρόνο, την ένταση. Αν πραγματικά, αν πάει κάποιος και ξεκινήσει να κάνει άρση βαρών, ας πούμε, στα 40-45, θα πάει με την ψυχή του και με τη διάθεση, αλλά σίγουρα αν δεν έχει την υποδομή ενός ανθρώπου που έχει γυμναστεί, θα πάθει κακώσεις, θα πάθει ζημίες. Είναι βέβαιο αυτό.
Άρα λοιπόν λέτε ότι θα πρέπει να επιλέγουμε μία δραστηριότητα ανάλογα
με το τι μας πηγαίνει.
Με το τι μας πηγαίνει και ανάλογα με το.
Τι επιζητούμε κιόλας από την άσκηση. Έτσι, τι επιζητούμε. Αυτό που επιζητούμε πρέπει να δένει, να είναι το ιδανικό με το εφικτό. Δεν μπορείς να ζητάς το ιδανικό χωρίς να έχεις τον εφικτό τρόπο να το κάνεις. Mm-hmm. Γιατί μετά υπερπροσπαθείς, τραυματίζεις και καταλείπεις. Οπότε χάνεις, γίνεται για λίγο αυτό.
Να επιλέγουμε δηλαδή με λίγα λόγια δραστηριότητες και σπορ τα οποία να είναι έτσι πολύ κοντά στις δυνατότητές μας.
Ακριβώς, να είναι κοντά και να μας ταιριάζουν.
Δηλαδή, για παράδειγμα, θεωρώ διανόητο κάποιον άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να εντάξει το τρέξιμο στη ζωή του, να βάζει μέσα σε ένα μήνα στόχο να τρέξει μαραθώνιο, ας πούμε.
Ακριβώς, και σημαίνει συχνά αυτό. Βλέπετε ότι άτομα, εγώ βλέπω πολύ συχνά, που επειδή το επιθυμούν, και θεωρώ ότι αυτό είναι καταστροφικό, γιατί πρέπει να έχει προετοιμασία. Οι μαραθωνοδρόμοι δεν είναι ανόητοι, ξέρουν πολύ καλά πώς να προετοιμάσουν το σώμα τους, πόσο σταδιακά πάνε, πού πρέπει να κάνουν. Ο θεατής που ενθουσιάζεται και λέει θα γίνω και εγώ, γιατί βλέπει τον ήρωα μέσα, το σούπερ ήρωα, ξεφεύγει από την πραγματικότητα και δημιουργεί ένα μελλοντικό τραυματία.
Και ξέρετε, σε κατάσταση ηρεμίας και από τον καναπέ, μας φαίνονται όλα εύκολα. Δηλαδή, νιώθουμε, και ίσως είναι και η εσωτερική μας έτσι παρόρμηση.
Ναι, εντάξει, εγώ βλέπω ένα τελικό ποδοσφαίρο και θα ήθελα να ήμουν εγώ τερματοφύλακας. Αλλά δεν νομίζω ότι θα
καταφέρουμε. Νιώθουμε ότι έχουμε μάλλον την αίσθηση ότι μπορούμε πραγματικά να τα καταφέρουμε.
Εντάξει, ο καθένας θυμάται και αν δεν έχει αθλητική παιδεία, δεν θυμάται. Ονειρευόταν όμως, γιατί υπήρξε θεατής να του αρέσει ο αθλητισμός. Εγώ που υπήρξα αθλητής, βλέπω ας πούμε τα πέναλτι και έλεγα θα ήθελα να ήμουν εγώ, να ήμουν σε αυτήν την ηλικία και να παίκρω εγώ το πέναλτι σαν τερματοφύλακας. Οπότε έρχονται μνήμες, τις βιώνεις, είναι στο φαντασιακό επίπεδο όμως. Πρέπει να δούμε στο ρεαλιστικό τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλάξουμε το σώμα.
Και πόσο μπορούμε να το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, από την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί που αντιμετωπίζετε σε αυτές τις δύο κατηγορίες που αναφέραμε, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν αθλητές, σταμάτησαν και τώρα ξανά πάλι μέσα σε ένα διήμερο προσπαθούν να κερδίσουν ό,τι έχασαν, και από την άλλη κατηγορία οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα αθλητικό background μπαίνουν στην διαδικασία να γυμναστούν για ένα διήμερο όσο γίνεται περισσότερο.
Ναι, πολύ ωραία. Αυτό είναι αλήθεια, ότι οι κατηγορίες αυτές, οι δύο κύριες κατηγορίες που έχουν και άλλες υποκατηγορίες, αλλά σε αυτές τις κύριες κατηγορίες ο αθλητής, ο πρώην αθλητής που έρχεται, θυμάται πάντα εκεί που έμεινε, την κορυφαία στιγμή του. Αυτή ονειρεύεται και θα ονειρεύεται, γιατί πάντα ένας αθλητής έχει μέσα του το να πάει και λίγο παραπάνω, ψηλότερα, δυνατότερα, γρηγορότερα. Άλτιους, σίτιους,
φόρτιους.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν φεύγει ποτέ, όσο και να γίνεις, ο χρόνο και να γίνεις. Βλέπεις το πάθος που έχει. Οπότε, αν ξεκινήσεις με το πάθος αυτό, που το καταλαβαίνω είναι μια λογική που θέλεις, ξαφνικά ξυπνάει μέσα σου το αθλητικό πνεύμα ξανά, θες να ξεκινήσεις από εκεί που έμεινες. Και αυτό είναι το λάθος. Πρέπει να πας μερικές κατηγορίες πριν. Αν έπαιζες στην πρώτη εθνική, να πας στην τρίτη εθνική για να ξεκινήσεις. Και σιγά σιγά να ανέβεις, λένε, το δεις αν ανεβαίνεις κατηγορία μέσα σε ένα διάστημα 2, 3, 5 μηνών, ανάλογα με το πόσο θες να κάνεις για να προσαρμοστείς. Το σημαντικό είναι ότι το σώμα έχει μνήμη, όπως σας είπα πριν. Στον αθλητή θα τον επιδοκιμάσει, θα τον κάνει να. Θα τον ανταμείψει, γιατί θα του θυμίσει ότι έχεις την υποδομή, μπορείς να ξυπνήσεις, ξυπνάνε γρήγορα, γρήγορα εμείς, ξυπνάνε γρήγορα τα συστήματα, το νευρικό σύστημα, και αρχίζει και το παίρνει. Αυτός λοιπόν που ξεκινάει με αυτό και γνωρίζει πώς άρχισε, πρέπει να θυμηθεί πώς άρχισε
τότε.
Και θα πάει σε ακόμα πιο σοφά επίπεδο, γιατί έχει και την εμπειρία του τότε. Έφτασε κάπου και μετά αποσύρθηκε, γιατί πρέπει να δουλέψει, να κάνει ένα ράνι. Σε αυτούς, οι κυριότερες, επειδή επικρατεί και το πάθος, και είναι εύκολο και ανάλογα με τι άθλημα είναι, οι πρώτες σε κακώσεις είναι μικρές μικροκακώσεις, που είναι θλάσεις. Θλάσεις, διατάσεις των μειών, διαστρέμματα, και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που δείχνει ότι δεν έχουν κάνει γερό ζέσταμα. Ότι είτε η καθιστική ζωή, είτε ένας άλλος τρόπος ζωής, δεν έχει τη διατατικότητα, το μυοσυνδεσμικό σύστημα, δεν έχει την ελαστικότητα και την εκρηκτικότητα που χρειάζεται να είναι, και φυσικά το σώμα χάνει και την πλαστικότητά του.
Τα οποία βεβαίως μπορεί να μην είναι τόσο πολύ σημαντικά ως τραυματισμοί, έτσι, μια θλάση ξέρω εγώ, έτσι όπως ακούγεται, αλλά σίγουρα θα τον προβληματίσουν, σίγουρα θα τον πετάξουν έξω από το πρόγραμμα, σίγουρα θα τον ταλαιπωρήσουν και θα φτάσει στο σημείο και να πει ουφ, φτάνει, πόσο ακόμα.
Θα σας πω ότι καμία φορά ένας τραυματισμός στη γάμπα, ας πούμε, στο γαστροκνήμιο, μια θλάση, μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει μια σφιαλγία. Γιατί δεν πατάς καλά, η δουλειά σου έχει τέτοιες απαιτήσεις, πρέπει να πιεστείς, με αποτέλεσμα να σου ξυπνήσει κάτι.
Πάμε
άλλο.
Από το ένα στο άλλο δηλαδή. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα αναφερθούμε βεβαίως και στην κατηγορία την άλλη, στους εντελώς αγύμναστους, και ποιοι είναι οι κίνδυνοι αθλητική ενασχόλησή του στο δίμερο του Σαββατοκύριακου. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ με τον κύριο Γιώργο Γουδεύενο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 10 θα μένουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, η οποία φροντίζει τους ήχους. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Στο μικρόφωνο είναι η Δίκη Σπύρου και καλεσμένος εδώ στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, οστεοπαθητικός, φυσιοθεραπευτής, και το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα είναι οι αθλητές του Σαββατοκυριακού Και τους έχουμε δώσει αυτή την ονομασία έτσι από την πολύ περιορισμένη δυνατότητα που έχουν να γυμναστούν και πολλοί, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε να διαθέτουν μόνο έτσι ελάχιστες ώρες από αυτό το διήμερο προκειμένου έτσι να συμπιέσουν αθλητικά ό,τι έχουν και ό,τι δεν έχουν. Και ακριβώς επειδή ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, θα λέγω ότι δεν μπορούν και δεν μπορούν να γυμναστούν τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδας. Το σώμα πολλές φορές είναι εκτεθειμένο και αρκετά ευάλωτο σε τραυματισμούς, ακριβώς επειδή δεν έχει και ρηγουδεύαινε προλάβει να αναπτύξει όλες τις αντιστάσεις και τις αντοχές. Έτσι. Δεν έχει προλάβει να χτίσει τις βάσεις.
Το θέμα είναι θέμα προσαρμογής. Η προσαρμογή είναι η βασικότερη λειτουργία στον άνθρωπο, όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν αλλάζει δραστηριότητες. Αυτή είναι η ομοιόσταση. Είναι και αυτό μια θεϊκή διαδικασία που μας κάνει να προσαρμοζόμαστε σε άλλα κλίματα, σε άλλες συνθήκες και σιγά σιγά είναι θέμα χρόνου για να μπορέσουμε να συνηθίσουμε. Αυτό λοιπόν σε μικρότερη κλίμακα συμβαίνει όταν την αδράνεια πας στη δράση και πας να ασκηθείς, να αθληθείς. Και όπως είπαμε, στην πρώτη κατηγορία αυτοί που έχουν αθλητικό background ξέρουν πολλά πράγματα. Απλά δεν πρέπει να υπερεκτιμήσουν τις τότε δυνατότητες με τις τώρα, να ζυγίσουν αυτό που πρέπει που είναι τώρα και να μπουν σταδιακά. Να θυμηθούν δηλαδή σε μια κλίμακα βάζοντας τον εαυτό τους ότι 20 χρόνια πριν ήμουν έτσι, αλλά μπορώ σιγά σιγά να φτάσω και να είναι αντάξιο με την ηλικία μου, με τη φάση μου. Διότι η ζωή δεν έχει μόνο ηλικίες, έχει και φάσεις. Έχει φάσεις και ψυχικές και σωματικές και αλλαγές.
Και αυτές είναι αλληλένδετες κιόλας. Δηλαδή οι ψυχικές φάσεις με τις σωματικές είναι.
Μεταξύ τους είναι και φυσικά και τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί υπάρχει και ένα στρες. Όπως σας είπα, όπως και ωραία το είπατε για τους αθλητές του Σαββατοκύριακου, έχει γίνει μια και μεγάλη κατηγορία και στην ιατρική που είναι οι παθείς του Σαββατοκύριακου. Τα ατυχήματα του Σαββατοκύριακου. Γιατί κάποιος βγαίνει, πάει π.χ. στο εξοχικό του. Και φανταστείτε, αυτό ήθελα να πω και πριν, ένα σύνθετο κομμάτι που πάει στο εξοχικό του, θέλει και να αθληθεί, θα φτιάξει και κάποια πράγματα.
Να κάνει και τον κήπο.
Θα κάνει και τον κήπο, θα κάνει και τις αποθήκες, θα κουρέψει και τον καζόν αν έχει, θα κάνει και τα δέντρα.
Και κάποια μαστορέματα.
Και κάποια μαστορέματα, οπότε σωρευτικά, αφενός δεν φτάνει ο χρόνος γιατί το συμπυκνώνεις, αφετέρου μπαίνεις σε διάφορες διαδικασίες που σε εκτονώνουν γιατί ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και τα προβλήματα και είναι μια μορφή ασύλου αυτό και ασυλίας αυτό που κάνεις. Απ' την άλλη μεριά όμως, τη Δευτέρα που θα ξυπνήσεις και θα πας στη δουλειά σου, μπορεί να έχεις λίγο το μυϊκό κάματο, καλό είναι να μην έχεις τραυματιστεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και σε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε πριν, υπάρχουν πάρα πολλές, πολύ συχνά. Εμείς στη δουλειά μας το βλέπουμε. Φυσικά ένας που έχει αθλητικό πνεύμα στην κουλτούρα του πάει καλύτερα, γιατί έχει συνηθίσει ανάλογα με το επίπεδο άθλησης να ακούει τον φυσικό θεραπευτή του, τον γιατρό του, τον ειδικό του, γιατί υπάρχουν δύο αντίμαχες καταστάσεις που στην ουσία συμπορεύονται. Ο προπονητής, ας πούμε, που έχεις με τον γιατρό, πολλές φορές μπορούν να συγκρούονται. Ο προπονητής θέλει το maximum, ο γιατρός θέλει την ασφάλεια. Αυτά όμως συμπορεύονται στο τέλος και βλέπουμε τη μέση λύση για να φτάσει κανείς ασφαλής. Επί της ουσίας, αυτό που πρέπει κανείς να προσέξει πάρα πολύ είναι ότι μεγαλώντας φθείρεται. Όλοι φθειρόμαστε. Οι γυναίκες μετά τα 30, ο άντρας μετά τα 20 αρχίζει μικρή εκφύλιση. Μικρή, μικρή, πολύ μικρή.
Εμείς κερδίσουμε μία δεκαετία δηλαδή.
Κερδίζετε, αλλά τη χάνετε μετά. εντάξει, είναι μία, η φύση έχει πρικίσει τη γυναίκα να αντέχει περισσότερο γιατί.
Λόγω της γέννας.
Και όχι μόνο, έχει μεγαλύτερες αποστολές, η φύση είναι θεϊκή, γνωρίζει. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς νομίζουμε ότι το ξέρουμε. Έχει το δρόμο της, εμείς να μην το χαλάμε μόνο. Απλά μεγαλώντας και φθυρώμενοι πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε ένα όχημα το οποίο είναι μια καλή μάρκα αυτοκινήτου που είναι αλλιώς όταν την παίρνεις καινούργια, αλλιώς μετά από 10, μετά από 20, μετά από 30 χρόνια. Πρέπει να δεις και να σεβαστείς ή δεν μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο με 20 χρόνια πώς το λένε
διάρκειας, ναι, 20
χρονών στο δρόμο να το συγκρίνεις με ένα
και η Ferrari δηλαδή έχει τη φθορά της, έτσι, Αν την αγοράσουμε σαφέστε, τη Ferrari το 1980, το 2016 σαφέστε, σίγουρα σαφέστε. Δεν θα είναι Ferrari του
παραμένει
τότε.
Παραμένει να είναι Ferrari, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που πρέπει να... Μετά είναι θέμα χειριστή. Πώς θα χειριστεί τη Ferrari. Θα την πάει για αγώνες, θα την πάρει για απόλαυση. Ανάλογα με το τι θέλει. Εδώ λοιπόν έρχεται το κομμάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι επειδή μερικές καταστάσεις, τα μυοσκελετικά κυρίως, που είναι οι μικρές δισκοπάθειες, οι μικρές αρθρίτιδες, οι παλιές κακώσεις που ξυπνάνε γιατί αποθηκεύεται σαν μνήμη για να μας προφυλάξει και να μας πει ότι κάποτε το χτύπησες, δοκιμάζονται ξανά. Δοκιμάζονται ξανά, ιδιαίτερα στους αθλητές. Και ξεκινάνε και μπορεί, και επειδή συνήθως θυμώνται ότι όταν ήταν αθλητές, έλα μωρό, το ξεπερνούσα. Μετά από 10, 20, 30 χρόνια πολλές φορές.
Δεν το ξεπερνάς τόσο εύκολα.
Δεν το ξεπερνάς, ενώ πιστεύεις ότι το ξεπεράσεις. Mm-hmm. Πότε λες, θα περάσει. Περνούσε γιατί η διαδικασία επούλωσης όταν είσαι 20 χρονών είναι πολύ διαφορετική.
Είναι ταχύτατη.
Από όταν είσαι 45, 50, 40. Γιατί παίρνουν και άλλοι παράγοντες. Οπότε το αφήνεις, εγκαθίσταται κατά κάποιο τρόπο και αφήνεις ένα μικρό κουσούρι να σου χαλάει όλο το υπόλοιπο. Γιατί αν έχει ένα πόνο στο πόδι, στο χέρι ή όπως είπα πριν στο γαστροκνήμιο, μπορεί να τον κάνει να μην μπορεί να ανταποκριθεί καλά, να πονέσει η μέση του, να πονέσει το γονατό του. Αλλάζει τα φορτία με αποτέλεσμα να επιβαρύνει άλλα σημεία. Και όσο πιο πολύ παραμένει και το αυτοδιαχειρίζει χωρίς να ξέρει τι κατά βάθος είναι. Χειροτερεύεις και άλλα πράγματα.
Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα, δηλαδή ναι. Στους αθλητές οι οποίοι υπήρξαν αθλητές και λοιπά, mm-hmm. και κουβαλάνε όλους αυτούς τους τραυματισμούς και την ταλαιπωρία mm-hmm. των μειών, το σήμερα, πολλές φορές, όταν βιώνουν κάτι αντίστοιχο, ακριβώς επειδή υπάρχει ο παρορμητισμός, έτσι, ο σωματικός παρορμητισμός και ο ψυχικός πολλές φορές. Και ακριβώς επειδή θυμόντουσαν μάλλον ότι. Έχω μία θλάση, μου περνάει σε μία εβδομάδα. Νιώθουν αρκετά έτσι πιεσμένοι ψυχολογικά, όταν δεν μπορούν και δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι.
Αλλά μπορεί να μην θες να το πιστέψεις, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι μία πραγματικότητα που στην ουσία δεν είναι μία πραγματικότητα που στην ουσία είναι ένα πρόβλημα που τα προβλήματα έχουν λύσεις. Το να χτυπήσεις, να τραυματιστείς είναι μέσα στη ζωή. Το να το αντιμετωπίσεις και αυτό είναι μέσα στη ζωή. Το να μπορείς να τα συνδυάσεις και να πιστεύεις να το αντιμετωπίσεις, να το δεις face to face, να μην το αφήσεις, είναι σημαντικό. Εγώ λέω καμία φορά, μα δεν έχω χρόνο να πάω να με εξετάσει κάποιος. Εγώ σκέψω, αν έχεις κολικοειδήτηδα, δεν θα έψαχνες τον χρόνο, θα πήγαινες άμεσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή εκεί ανατρέπονται τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι είναι πιεσμένος ο σημερινός άνθρωπος. Όλοι είμαστε πιεσμένοι. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει αυτή τη μικρή χαρά να την έχουμε, να την προωθήσουμε. Να την προφυλάξουμε και να δώσουμε καλές συμβουλές. Θεωρώ ότι μια καλή αξιολόγηση από έναν ειδικό που είναι ελαχίστου έως μηδενικού κόστους αξίζει πολύ πιο πολύ από το να αυτοσχεδιάσεις κάτι, να σου δώσει ένα πρόγραμμα που θα σε ικανοποιεί και ψυχικά και σωματικά, θα έχει ευεργετικό αποτέλεσμα και στο καρδιαναπνευστικό σου, στο γαστρεντερικό σου, στο ψυχοδιανοητικό επίπεδο, στην κινητικότητα των αρθρώσεων. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές αρθρώσεις, πρέπει να κινούνται, πρέπει να ξέρει πότε θα κάνει απλή κίνηση, πότε θα κάνει με φορτίο, πότε θα κάνει με διάταση. Ποτέ ένα μη όταν πας να τον δουλέψεις πολύ, δεν πρέπει να μη τον έχεις ζεστάνει, γιατί είναι σκληρός, πρέπει να αποκτήσει ελαστικότητα για να έχει και εκρηκτικότητα και αντοχή. Και το μυϊκό μας σύστημα καλείται να έχει και δύναμη και αντοχή. Καλείται να έχει και τα δύο πολλές φορές.
Αυτά βεβαίως που αναφέρετε τώρα αφορούν και την άλλη κατηγορία, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θεωρητικά γύμναστοι, θεωρούν.
Τους πάντες. Αλλά να σας πω, και ένας αθλητής που γυμνάζεται, και αυτός που ιδιαίτερα ο επαγγελματίας, θα δείτε ότι αφιερώνει πολύ χρόνο στις διατάσεις. Θυμάστε τον Γκάλι που είχε έρθει που έκανε διατάσεις, stretching. Και λέγαμε όλοι τι είναι. Εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Σουηδία τότε και θυμάμαι ότι ήταν must. Ήταν επιβάλλεται και. Μου φαίνονταν αρκετά φυσιολογικά, γιατί έκανε πολύ stressing, λιγότερη άσκηση. Γιατί αυτό του δίνει τη δυνατότητα να πάρει αυτό που ήθελε. Κάποιος άλλος που χρειάζεται λίγο λιγότερο και περισσότερη άθληση. Αυτό θα το βρει. Θα το βρει και αυτός και ο ειδικός. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι να μην δημιουργήσουμε. Είναι κρίμα, πας για να χαρείς, έχεις λίγο χρόνο και δημιουργείς πράγματα τα οποία μπορείς να τα έχεις αποφύγει. Μετά πρέπει να δεις ότι μεγαλώντας μπορεί να αποκτήσεις μια μια πάθηση, μια κατάσταση, να κάνεις υπέρταση, να έχεις μικρανίες, να έχεις αρκετά πράγματα που ή άλλος να έχει κάποιες παθήσεις, να αναπτύξει ένα διαβήτη. Και πρέπει να προσαρμόσει, δεν πρέπει ιδιαίτερα και σε αυτούς, υπάρχουν ειδικά προγράμματα. Δεν πρέπει να τους στερηθούν. Πολλοί φοβόνται γιατί έχουν αρχίσει να έχουν ένα ιστορικό υγείας που νομίζουν ότι δεν πρέπει ποτέ να θληθώ.
Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί θα πρέπει να προσαρμοστούν τα πάντα στις δικές μας ανάγκες και στις δικές μας δυνατότητες.
Και ας μην ξεχνάμε ότι και η άθληση είναι ένας μηχανισμός για να βγάλει και πάνω πράγματα, να βγάλει, να εμφανίσει. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορεί να σου εμφανίσει, αρκεί να μην σε τραυματίσει. Αλλά και αν σε τραυματίσει, θεραπεύεσαι. Να μην ανήκει στην πλάτη. Να μην είναι... Και αυτό είναι σπάνιο, γιατί πρέπει να συμβεί ένα πολύ άτυπο.
Λοιπόν, εγώ θα επικεντρωθώ λίγο παραπάνω σε αυτό που λέμε υποδομή και αυτό που λέμε χτίζω βάσεις.
Ναι.
Πάντα έδινα και θα συνεχίσω να δίνω έτσι το παράδειγμα αυτό που θα πω τώρα, ότι νιώθω και νομίζω ότι το σώμα μας είναι σαν ένα σπίτι, το οποίο προσπαθούμε να το χτίσουμε. Αν το χτίσουμε μόνο με τούβλα, χωρίς δοκάρια, έτσι, χωρίς κολόνες, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θα γίνει ένα σεισμός ή ένα μικρό τράνταγμα, θα γκρεμιστεί. Κάπως έτσι είναι και το σώμα μας.
Έτσι ακριβώς είναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα παράδειγμα που δίνουμε και εμείς για τη σπονδυλική στήλη στη δουλειά μου σαν οστεοπαθητικός και φυσικοθεραπευτής, που επειδή υπάρχουν τρία επίπεδα, υπάρχουν τα οστά, η σπονδυλική στήλη, η οποία, ξέρετε, ο κόσμος πιστεύει ότι κινείται, ότι παράγει κίνηση. Δεν παράγει κίνηση, ακολουθεί την κίνηση. Οι μύες παράγουν την κίνηση. Μέσα από το σήμα του νευρικού συστήματος δίνει ένα σήμα και λέει κινήσου. Δεν κινείται το κόκαλο πρώτα, ο μύες κινείται. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε δύο επίπεδα κύρια μυών, τους βαθείς μυς και τους εξωτερικούς. Mm-hmm. Οι βαθείς είναι σαν, αν πάρουμε μια κολόνα, όπως ωραία είπατε, ενός σπιτιού, ενός κτίσματος, μια στρογγυλή τετράγωνη κολόνα, ό,τι θέλετε πείτε, αυτή έχει μέσα, ας πούμε, ένα μεγάλο σίδερο, αυτό είναι η σπονδυλική στήλη. Το μεγάλο σίδερο αυτό πρέπει να δέσει καλά με το τσιμέντο. Το τσιμέντο είναι η βαθιά μυς. Δεν φαίνονται. Αυτό που φαίνεται είναι το μάρμαρο απ' έξω. Mm-hmm. Το μάρμαρο δεν είναι για να αντέξει φορτία. Είναι για να εμφανίσει, να κρατήσει κάποια πράγματα, αλλά άμα λείψει από μέσα
η βάση και το στήριγμα,
το τσιμέντο, θα καταρρεύσει. Θα αντέχει 3 ρίχτερ, θα δείχνει ότι αντέχει 10. Γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους να καταρρεύουν, γιατί έχουν πολύ εξωτερική μυϊκή δύναμη και το εσωτερικό σύστημα δεν δουλεύει. Και εκεί υπάρχει και είναι η αιτία της οσφιαλίας πολλές φορές, του αυγενικού, πέρα από τη θέση που παίρνει το σώμα κλπ. Είναι ότι σήμερα με τη ζωή που ζούμε, οι εσωτερικοί μυς αδρανούν. Και αδρανούν γιατί δεν λειτουργούν. Και ότι δεν λειτουργεί, τίνει να ακυρώνεται, να μειώνεται. Μετράμε πολλές φορές για να δούμε, γιατί υπάρχουν ειδικά όργανα που μετράμε την δύναμη και την αντοχή της σπονδυλικής στήλης, και βλέπουμε ότι αυτός που δείχνει τόσο
εύρωστος και
δυνατός mm-hmm. πόσο χαμηλό
δείκτη μήκης ισχύος έχει. Ναι.
Χαμηλό τσιμέντο έχει, δεν, ναι. έχει δηλαδή, δεν έχει τη δύναμη αυτή. Οπότε τι κάνεις, ενεργοποιείς αυτό το σύστημα για να συνταυτίζεται μετά, να μπορεί να συγχρονιστεί. Γι' αυτό αιτιολογείται και η βλάβη. Μα λέει πώς αυτός που έχει τέτοιο σώμα έπαθε αυτό. Ναι, γιατί οι μικροί μυς, το τσιμέντο που λέμε, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις συντονισμένες κινήσεις. Στροφή με κάμψη και έκταση μετά. Στροφή με δεξιά κάμψη και έκταση του κορμού ή σύνθετες κινήσεις. Αυτές λοιπόν, αν δεν έχουμε καλό μυϊκό σύστημα, δεν θα μπορέσουν να συντονιστούν και θα καταρρεύσει η σπονδυλική στήλη.
Κάπως έτσι νομίζω ότι δικαιολογείται και η απέτηση, μάλλον σαν απέτηση ακούγεται, των γυμναστών, ότι οι άνθρωποι άνω των 40 επιβάλλεται να γυμνάζουν κυρίως το σώμα τους με ασκήσεις δύναμης.
Ναι.
Δηλαδή, καλή και η φυσική κατάσταση, το καρδιανοπνευστικό, τέλος πάντων, καρδιανοπνευστική βελτίωση, αλλά θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε ασκήσεις δύναμης.
Γιατί η δύναμη μετά σιγά σιγά θα φέρει και αντοχή. Θα φέρει αντοχή. Μετά η δύναμη σου δίνει τη δυνατότητα της αυτάρκειας, της εκρηκτικότητας, και πάνω σε αυτό μπορείς μετά να δημιουργήσεις σε ένα γλυπτό την πλαστικότητα. Να μπορεί να κινείται, πέρα από τη δύναμη, να έχει και την πλαστικότητα, αλλά Είναι αλήθεια ότι η δύναμη είναι αυτό που χρειάζεται κάποιος για να στηριχτεί όρθιος. Δηλαδή, το βασικό που βλέπουμε που χάνουμε σήμερα και το έχουμε αναφέρει και σε παλιότερες συνεντεύξεις μας, είναι ότι χάνουμε την όρθια στάση. Λοιπόν, πρέπει να κρατηθεί μέσα από τη δύναμη και την ορθή άσκηση. Δεν πρέπει να χαθεί. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
Μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα, διότι στις σελίδες σας στο Facebook είδα τις προάλλες είχατε ανεβάσει ένα άρθρο σχετικά με το Pokémon και τη μανία.
Ναι, ναι.
Και γράφετε λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά και καλά κάνατε που το αναφέρετε, γιατί ότι τα νέα παιδιά είναι ανυποψίαστα εντελώς του τι συμβαίνει και το τι θα τους συμβεί ενδεχομένως στο μέλλον. Με αυτή τη στάση που έχουν μπροστά από ένα τηλέφωνο ή από ένα tablet, δηλαδή αυτό το κύρτωμα μπροστά του κεφαλιού τους, πόσο λάθος, έτσι, πόσο λάθος στάση είναι και τι μπορεί να επιφέρει στο μέλλον.
Ακριβώς. Και σε αυτό είναι η βιομηχανική, η μηχανική δηλαδή του σώματος, η οποία μας δείχνει ότι αν κάποιος κάθεται μπροστά σε ένα κομπιούτερ και προτείνει το κεφάλι του για να δει το κομπιούτερ, αυξάνει το φορτίο του κεφαλιού ως προς τον αφιένο. Ο αφιένα σηκώνει 3 φορές το κεφάλι. Στη στάση αυτή του κινητού, του iPad, που σκύβεις κάτω, αυξάνει 6 φορές. Και σκεφτείτε αυτά τα παιδιά, σε λίγο καιρό θα έχουν αδυναμία να κάνουν έκταση του κορμού. Έκταση της κεφαλής, του κεφαλιού. Οπότε αυτά ελοχεύουν, βλέπουν, γιατί είναι νομοτελειακά, είναι μηχανικά. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφύγεις. Αν βλέπεις μια ρογμή και λες εδώ με ένα κούνημα θα πέσει. Και πέφτει. Δεν
είναι δεδομένο ότι θα γίνει, δηλαδή. Δεν έχει. Ναι.
Ούτε προβλέπεις τα κακά ή σε Κασάνδρα. Λοιπόν, αλλά γίνεται. Οπότε, αν δεν το πεις, αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας δεν είναι να αντιλήσουμε μέσα από εδώ. Μπορώ να σας πω πολύ ωραία πράγματα για να γίνετε πελάτες μου. Ο κύριος στόχος, αυτό που θεωρώ τουλάχιστον εγώ και θέλω να υπηρετώ, γιατί ζω από τη δουλειά μου, είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο πώς να μην γίνει πελάτες μας. Είναι λίγο αντίθετη από το marketing. Ναι. Που είναι να ωραιοποιήσει πόσο ωραίες είναι οι θεραπείες που κάνουμε και πόσο καλές είναι και κλπ. Αλλά ξέρετε, στην ιατρική υπάρχει μια διαστροφή και πρέπει να κρατηθεί αυτή. Είναι σημαντική διαστροφή για την υγιή. Να προσπαθείς να πείσεις πολλές φορές και τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και ευρύτερες μάζες, πώς να μην γίνει ασθενή σου. Καταλάβατε, δηλαδή, ξεφεύγει από το να πω, κοίτα τι ωραίο προϊόν που έχω πάρτο και να τον ψήσω. Του λες, αγόρι μου, μην το κάνεις αυτό, γιατί θα γυρίσεις, θα χαλάσεις 20 μέρες από θεραπεία.
Νομίζω ότι δεν μπορούν να το αντιληφθούν έτσι, ναι, πολύ εύκολα.
Ναι, και ο θεραπευτής και ο γιατρός είναι σύμμαχος, είναι το δίκτυο ασφαλείας. Θέλω να τον προφυλάξω, αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω εν κατακλείδι σε μια γενικότερη αυτή, μια συμβουλή, κοστίζει ελάχιστα, σας λέω και καθόλου, το να έρθει κάποιος να του δώσει 5 συμβουλές. Δεν υπάρχει σήμερα συνάδελφος που θα πάει να του πει, ξέρεις, έλα δώσ' μου αυτό για να σου κάνω, να σου δώσω 5 συμβουλές. Ανοίγοντας και μόνο στο ίντερνετ μπορείς να βρεις από έγκυρες πηγές πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά και μια αξιολόγηση σε κάποιον άνθρωπο που μέσα από φίλους, μέσα από αυτούς, έτσι έρχονται σήμερα οι ασθενείς. Δεν έρχονται μέσα από το... Είμαστε πολύ εθνικές. Είμαστε άνθρωποι και εμείς που έχουμε παιδιά, έχουμε
διαστόματος,
φίλους,
έτσι.
Είμαστε αναθλητές. Και πας και λες να ρίξουμε μια ματιά, πρόσεξε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο.
Τι να μην κάνω.
Τι να μην κάνεις. Είναι κρίμα, γιατί πρέπει να συνδυάσουμε. Μας λείπει η χαρά, μας λείπει η εκτόνωση. Οι μέρες μας είναι αγχωμένες, οικονομικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι σε όλο τον κόσμο, περνάει και η Ελλάδα την κρίση αυτή. Όπως όλος ο κόσμος δοκιμάζονται οι αξίες, δοκιμάζονται οι ηλικίες, αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζονται και οι ηθικές, οι άλλοι τίτλοι. Οι άλλοι τίτλοι που είναι η χαρά, είναι η φιλία, είναι η αξιοπιστία, είναι η δοτικότητα, είναι πολλά άλλα στοιχεία που σήμερα αυτή είναι η κρίση. Η κρίση μας κρίνει. Και με συγχωρείτε που μπαίνω στην άλλη.
Κρίση αξιών, όχι, καλά κάνατε.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι όλα αλληλένδετα.
Και πέρα από την κρίση, η κρίση είναι μια δοκιμασία. Είναι από το κρίνο. Mm-hmm. Κρινόμαστε για να δούμε να αντέξουμε. Και ο αντίποδας στην οικονομία μπορεί να είναι, στην οικονομική κρίση, είναι η καλή φιλία, η καλή παρέα, αυτός που θα σου συμπερασταθεί. Και η εκτόνωση πρέπει να έχει για να αποκτήσει δυνάμεις, να μην νιώσει αποδυναμωμένο.
Άλλωστε, το παράδειγμα που αναφέραμε λίγο νωρίτερα με το Pokémon, με αυτή τη νέα μόδα κλπ.
Ναι.
Και το σκύψιμο των παιδιών επάνω σε έναν υπολογιστή, αν το δούμε λίγο έτσι πιο βαθιά, φανερώνει μοναξιά.
Σαφέστατα.
Έτσι. Έχουμε εγκλωβιστεί και έχουμε βάλει μέσα σε έναν υπολογιστή και σε ένα τάμπλετ όλη μας την κοινωνική ζωή.
Μα όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φύγει από τη συλλογικότητα και έχουμε πάει στην ατομικότητα. Η ατομικότητα δημιουργεί μοναξιά και πλέον είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Αυτό είναι καλό για διαλογισμό για λίγο, αλλά για ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Πρέπει να συμμετέχει και να συναλλάσσεται με ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που για μένα έχει μεγάλη αξία, μεγάλη σημασία είναι να βγαίνει, να έχει και φίλους, να διασκεδάζει, να αθλείται. Σημαντική άθληση, έστω και το Σαββατοκύριακο, αρκεί να γίνεται με τρόπο σωστό. Το πώς γίνεται, όχι να μην γίνεται, δεν αποφεύγουμε κανέναν, γιατί πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Και όποτε κλέψει και λίγο παραπάνω χρόνο, ας κάνει και λίγο κάτι μέσα στην εβδομάδα. Και ακόμα μπορεί να εκμεταλλευτεί, να κατέβει δύο στάσεις πριν από τη δουλειά του να περπατήσει, και αυτό είναι ένα σύν. Να πάρει δύο, να ανέβει δύο πατώματα αντί με τα σανσέρ με τα πόδια, και αυτό καλό είναι. Είναι προσθετικά όλα αυτά.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε κάτι στο ξεκίνημα της εκπομπής και είπαμε θα τα αφήσουμε για λίγο αργότερα, και ο χρόνος πραγματικά μας πιέζει. Με αφορμή και το μαραθώνιο που είναι σε περίπου 20 μέρες, θα δούμε καινούριους, αρκετά καινούριους δρομείς, έτσι να ξεπηδούν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν και έτσι ιδιαίτερη προετοιμασία.
Αρκετή.
Θα μπουν στον αγώνα απλά και μόνο έτσι για τη χαρά της συμμετοχής, και δεν είναι κακό αυτό.
Όχι.
Θα υπάρξουν και κάποιοι άλλοι βεβαίως, τους έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, οι οποίοι έχουν πολύ λίγη έτσι ενασχόληση με αυτό το οποίο κάνουν, και ακριβώς επειδή έχουν μεγάλο παρορμητισμό θα δοκιμάσουν να μπουν στα πολύ βαθιά.
Ναι.
Μία συμβουλή.
Μία συμβουλή. Ότι καμία φορά δεν πρέπει να δει, για να βάλεις το χέρι στη φωτιά να δεις αν καίει, πρέπει να προετοιμαστείς. Να είναι προσεκτικοί, να μην υπερβάλλουν, αν πονέσουν ή αν νιώσουν οτιδήποτε, επειδή είναι αγύμναστοι ακριβώς και δεν ξέρουν τι συμβαίνει, να σταματήσουν, και σίγουρα να είναι ένα καλό μάθημα. Μαραθώνια θα υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν πολλές αφορμές να τρέχουμε, να ξεκινάνε από μικρές αποστάσεις και να φτάνουν σε μεγάλες, και να μιμούνται τους μεγάλους και σπουδαίους αθλητές που έχουν και ήθος και τρόπο και σύστημα, και να παίρνουν συμβουλές από τους ειδικούς.
Άλλωστε, νομίζω ότι ο μαραθώνιος, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι μαραθώνιος, είναι μια μαραθώνια διαδικασία. Δεν μπορείς ξαφνικά λοιπόν μέσα σε ελάχιστους μήνες ενασχόλησης.
Παραδειγματίζει όμως, γιατί η φύση έχει τα όρια της, και όταν πονάμε επειδή χτυπάμε ή τρέχουμε, είναι γιατί μας ειδοποιεί. Αυτό είναι η υπενθύμηση ότι ξέρεις με κακοποιείς. Είναι η φωνή του μέλους που κακοποιείς. Ή κακοποιείται.
Ξέρετε, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια δεν ακούμε, κλείνουμε τα αυτιά μας.
Ναι.
Και δεν θέλουμε να ακούσουμε. Ναι. Παρότι οι φωνές είναι πάρα πολλές, εμείς θέλουμε την ηρεμία μας και τις απενεργοποιούμε.
Ναι. Αλλά το σώμα όταν πονάει και χτυπάει κάπου, θυμίζει κάτι, σου λέει: φίλε, με έχεις κάψει, ηρέμησε. Πού με πας?
Μέχρι εδώ.
Λοιπόν, αν μπορούσε να σου δώσει μια κλωτσιά το ίδιο το πόδι σου, θα σου δίνει. Δηλαδή, σε κλωτσιά σου λέει: με πονάς. Σκεφτεί να μην πονούσες και να πάθεις μια πλάτη.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε τρονάριστον λοιπόν. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει άπαντες να έχουμε στο μυαλό μας.
Και μηδέν άγαν, τίποτα πολύ.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γουδεύε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Πολύ.
Είπαμε ότι ο αθλητισμός είναι υγεία. Θα πρέπει, όπως και να έχει, ακόμα και το διήμερο αυτό, να τον έχουμε στη ζωή μας. Απλά με μέτρο και με σύνεση.
Και με χαρά και χωρίς άγχος. Γιατί πολλοί αθλούνται και με άγχος. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και να μίσουν και άλλους. Και σιγά σιγά να μπει στη ζωή όλων μας. Η κίνηση είναι ζωή. Και η ζωή είναι κίνηση.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, οστοπαθητικός φυσιοθεραπευτής. Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.